20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 5. maj 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Teodora Sikeota i svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će se jutra uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija u selu Erakovići na Njegušima povodom Đurđevdana, krsne slave, svetorodne loze Petrović-Njegoš. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će večeras u 20 časova u porti crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu, na Duhovnoj akademiji u spomen na stradale u genocidu nad Podgoricom i Crnom Gorom u savezničkom bombardovanju 5. maja 1944. godine. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je sinoć u Kotoru na predstavljanju knjige Sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac, žitije, služba i akatist, da ono što je Božije, to je neuništivo. Svetosavska zvona sa Vračara, pojanje sveštenstva, hora i sabranog vjernog naroda, pozdravili su i molitveno dočekali 3. maja na praznik svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog prve dijelove velikog mozaika kojim će spomen hram svetog Save na Vračaru biti konačno živopisan. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštaće u nedjelju raslabljenog 7. maja temelje novog hrama svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Resniku, novoizgrađeni parohijski dom i prvu kapelu posvećenu svetom Justinu Ćelijskom u naselju Resnik, najavila je uprava toga hrama.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će se jutra uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija u selu Erakovići na Njegušima povodom Đurđevdana, krsne slave, svetorodne loze Petrović-Njegoš. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će večeras u 20 časova u porti crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu, na Duhovnoj akademiji u spomen na stradale u genocidu nad Podgoricom i Crnom Gorom u savezničkom bombardovanju 5. maja 1944. godine. Osim visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija na Duhovnoj akademiji, koja se održava u sklopu ljetnje duhovne tribine u crkvi Svetog Dimitrija u Kruševcu, govorit će gospodin Slaviša Guberinić, a na početku akademije bit će prikazan film o bombardovanju Podgorice 1944. godine. Na 5. maj 1944. godine podsjetio nas je protojerej Stavropor Boris Brajović u razgovoru sa našim kolegom Pavlom Božovićem.
Bombardovanje Podgorice i Crne Gore su, a posebno Podgorice, počele su ranije 23. septembra, prvom bombardovanje 1943. i ona su iz nekih ratnih razloga i ciljeva u septembru imala smisla. Međutim, bombardovanje 5. maja, prije toga 7. i 8. aprila 1944. Nikšića, dakle u maju Podgorice, su posljedica onoga što se dešavalo 1941. i 1942. a to je, dakle, kao što sami znate, ratne godine, okupacija Italije, protektorat, stvaranje nezavisne države Crne Gore, su u jesen 1941. doveli do onoga što i dan danas osjećam kao teške rane bića čitave Crne Gore, a to je taj adelfocid, dakle bratoubistvo i bratomržnja, koje će prvo početi sa takozvanim, kako su komunisti nazivali eufemistički, lijevim greškama, a to su zapravo bila brutalna ubistva, preventivne likvidacije svih onih koji nisu pripadali nekoj liniji, da tako kažem, onoga pokreta koji komunističko, koji su u Crnoj Gori 41. i 42. tako teške zločine ubistva svojih najbližih dovesti, a onda za lijevim greškama došli su i desne greške, i razlike između tih desnih i lijevih grešaka u tome što su lijeve greške imale, evo, skoro vijek da govore o svojim žrtvama, imale priliku da te nevine žrtve koje su, a nevine su bile sve one žrtve koje nikakve razloga nije bilo, nisu ratnim dejstvima stradali, nego su po nečijoj volji, po volji prekog suda koji je tada revolucionarno stvaran, a kasnije, kažem, i desne greške od nacionalnih snaga u Crnoj Gori su doveli do toga da je 43. veliki pokolj u Pivi, da je 44. kada se događa ovo 5. maja to užasno bombardovanje savezničko predvođeno kraljevskim ratnim vazduhoplovstvom Velike Britanije sa tim ogromnim bombardemija Wellington i Labrador, koji su bez ikakvog razloga, prvo kažem Nikšić, kojem je stradalo oko 507 žrtava je bilo, toga 106 djece, bez ikakvog razloga, nikakav garnizon u Nikšiću nije bio, u Podgorici također, ali je sada jasno iz svih dokumenata da je to bombardovanje naređeno od vrhovne komande na čelu sa maršalom Titom, odnosno od PK Dapčevića, da je traženo bombardovanje Podgorice, Nikšića i drugih gradova u Crnoj Gori, a zapravo to je posljedica, kažem, ovoga adelfocida, brata ubistva, koje će se nastaviti 44. jednim teškim, mučnim ljetom, kada će biti veliki pokolj u Velici, a završit će se tragičnim putem, stradalnim putem, koji počinje 6. decembra 44. i nastavit će sve do danas. Dakle, mi danas i dalje živimo, da tako kažem, u jednom prostoru zaborava, u kojem ne samo da žrtve ovoga bombardovanja Podgorice, nego i bratoubilačke žrtve nisu nikad imale priliku da budu dostojno sahranjene i da budu pohranjene u našem pamćenju kao dio nas.
U Kotoru predstavljena knjiga Sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac, Žitije, služba i akatist. U četvrtak 4. maja. Ono što je Božije, to je neuništivo. Neuništiv je lovćenski tajnovidac, poručio je prisutnima u crkvi Svetog Nikole u Starom Gradu njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u besjedi povodom 170 godina od štampanja prvog izdanja Gorskog vijenca i predstavljanja knjige Sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac, Žitije, služba i akatist u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je pozvao prisutne da 21. maja budu u baru pored hrama Svetog Jovana Vladimira, gdje je od 1974. do danas izgrađena 10. Lovćenska crkva.
I ono kako je bilo u crkvici Uroša Predića, ono 4 svetitelja koje su bili rađene u mozaiku i ovdje su oni naslikani i sve ostalo. Dakle, to je 10. koliko sam izbrojao, Lovćenska crkva, koja je od 1974. godine do danas sagrađena. Završena je crkva u Kruševcu, na Bagdali, također. Eno je u dolima, gore, vladika Budimesko, Mišićki, Joaniki, eno je sagradio. U dolima gdje je ona, ono poklanje stravično, u pivi koje je odigralo se s onim čudesnim spomenikom one djece i majke koje su tamo u doli punoj boli. Eno je u manastiru Kosijerevu također, gdje su sahranjeni one koji su pobijeni na Grahovu, na Grahovcu svoje vrijeme od bratske ruke koji su pobijeni tamo su ne sahranjeni. Pa onda redom polako, eno na Romaniji isto tako. Ono što je Božije, što on je neuništivo. Neuništiv je Lovćenski tajnovidac. U kam ga zatucali? Zatvarali ga u 9 tamnica, sad je u ovoj tamnici. Lovćenski, uvijek iznova, on će vaskrsavati i njegov proročki lik će sijati i zračiti upravo time što je on ličnost zakvašena silom vaskrsenja Krista vaskrsloga, ne prosto vaskrsenja kao ideje, nego ličnosti Krista, što je ponio krst Hristov, krst nositi nama i suđeno, vaskrsenja ne biva bez smrti, to je novi zavjet. Slavio sam Božićku Vitlejem, slavio Glatonsku goru, slavio Sveto Kijevo. Ali ova slava odmaknula sa prostotom. Tu je doživio tu slavu božansku. Na Trojičin dan i na Lovćenu i na Cetinu, na Ivanu Stolitinu. I zaista da Bogu za blagodarimo što je to podario. Mnogo veliki ljudi, ali prvjestveno ja bih rekao što je to podario dva proroka Nikolaja Ohridskog, Žičkog, Vaseljenskog i proroka Petra Lovćenskog tajnovica.
Književnik Budimir Dubak je podsjetio da je duhovni otac mladoga Rada bio njegov stric Sveti Petar Cetinski. On je postao njegov prvi vaspitač, učitelj i trajni duhovni uzor. Pozdravivši prisutne u ime domaćina, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, je kazao da je večeras pred nama predstavljanje jedne nevelike, a vrlo važne i velike knjige. Njegoš je osporavan i hvaljen, ali nikad do naših dana niko za njega nije rekao da je genocidan, međutim i to je doživio. Što bi on bio bolji od onoga kome je pjevao o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, kazao je između ostalog otac Momčilo Krivokapić.
Prvo izdanje Gospodinjenca je bilo u Boki, koje je tek sada sama gora, 1913. to povodom 100 godina Njegoševog upokojenja, i to u kući Sekulovića, naš predsjednicke opštine, unuk tog izdavača. Dakle, sve se to skupilo, uspomene napravljene na sve ona, na sva ona mjesta gdje Njegoš u Boki boravio, i naravno toga dana smo specijalno iznijeli krst Njegošev kojim je se sad blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo. I to već je bila prilika da se cijeliva taj krst, i večeras će također biti, jer taj krst ne iznosimo često. Kad ga vidite, bit će vam jasno zašto ga krijemo. Moramo da ga čuvamo dobro. Njegoš je sam u svoju smrt taj krst donio u prethodnicu ove crkve. Sticajem svjesnih okolnosti, u velikoj nesreći kad izgorila stara crkva, taj krst je spasen. Večeras će biti predstavljanje jedne nevelike, a vrlo važne i velike knjige. Sveti mitropolit Petar II, svetinski pustinjak i lozinski tajnovidac. Žitije, služba, akatist. Njegoš je osporavan, njegoš je hvala, ali nikad do naših dana niko za njega nije rekao da je genocid. Međutim, i to je doživio. Međutim, što bi on bio bolji od onoga kome je pjevao o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda svjestočnika tvoga, besmrtnoga. Jer ako su za Hrista rekli sve najgore, ako je za Hrista Simeon Bogoprimac prorokovo, ovaj će biti znak protiv koga će se govoriti, dakle, i taj znak protiv koga se govori je i njegov. Naravno, oni ljudi koji su plitkog uma, koji plitko misle, ne razumiju njegoša. Na kraju on za njih nije ni pisao. Ne bi on bio tajnovidac da može svaka šuša i maruša da ga razumije. I zato ne treba se truditi raznima koji olako daju ocjene. I govore o onome o kome, ako makar ne znaju što da kaže, bilo bi najpametnije čuti. Međutim, njihovo je pravo da govore, međutim, mi večeras imamo pred sobom, kažem, neveliku po formatu, a veliku knjigu, jer služba, kad se napiše nekome, to znači pridruženje liku svetih.
Prisutni su bili u prilici da cjelivaju krst koji je sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac pred samu svoju smrt donio u prethodnicu crkve svetog Nikole. Krst je preživio požar u kojem je prethodna crkva izgorjela.
Danas aktuelno.
Svetosavska zvona sa Vračara, pojanje sveštenstva, hora i sabranog vjernog naroda, pozdravili su i molitveno dočekali 3. maja na praznik svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog prve dijelove velikog mozaika kojim će spomen hram svetog Save na Vračaru biti konačno živopisan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin doktor Amfilohije, je, predvodeći ovo molitveno sabranje u sasluženje starješine podvorija Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojereja Stavrofora Vitalija Tarasjeva, protojereja Stavrofora doktora Sava Jovića, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda i bratstva Svetosavskog hrama na Vračaru, služio moleban za blagosloven početak radova na postavljanju mozaika. Ovom molitvenom činu su, pored drugih uglednih ličnosti, prisustvovali i ministar spoljnih poslova Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić, Nadežda Kuščenkova, direktor Ruskog doma u Beogradu, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, đakon Miroslav Nikolić, glavni arhitekta spomen hrama Svetog Save, i akademik Nikolaj Muhin kao autor i umjetnički rukovodilac izrade i postavljanja ovog dijela mozaika. U svojoj besjedi posle molebstvija visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja biranim riječima zablagodario ruskom narodu i ruskoj pravoslavnoj crkvi na dokazanoj ljubavi prema srpskom narodu i njegovoj svetosavskoj crkvi, iskazavši posebnu blagodarnost njegovoj svetosti, patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu i predsjedniku Ruske federacije gospodinu Vladimiru Putinu na svemu što je do sada ostvareno i priloženo iz bratske Rusije, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je još jednom naglasio njihovu ulogu u dosadašnjoj nesebičnoj brizi i velikoj i brzoj pomoći na okončanju ukrašavanja hrama Svetog Save.
Zavjetni svetoga Oca našega Save, koji se već gradi čitavo jedno stoljeće, ugrađuje se i svi koji ga grade, ugrađuju se u onaj vječni grad i vječni hram, Novi Jerusalim, čiji presto je Gospod se držitelj i jagnje zaklano za život svijeta. A i likovi kojima se ukrašava, počinje da se ukrašava ovaj sveti hram, na čelu sa likom vaznesenoga Gospoda, i oni nas uzvode, i sve ljude koji u ovaj hram budu ulazili, molili se njim, uzvode nas ovom prvoliku, samome Gospodu Majici Božjoj i svima svetima. Zato smo dužni danas da se sjetimo svih onih koji su na bilo koji način ugradili sebe u ovaj sveti zavjetni hram Svetoga Save i naroda srpskoga pravoslavnoga, i sve one koji će još i dalje sebe ugrađivati u ovaj hram i koji će nam otkrivati ljepotu lika Božijega i svjetlost njegovu kroz ljepotu ovoga svetoga hrama, posebno ovdje u ime njegove svetosti našeg patrijarha. Želim da zablagodarim njegove svetosti patrijarhu Kirilu Moskovskom i sve Rusije, kao i našem patrijarhu naravno, a u isto vrijeme da zablagodarim i Vladimiru Vladimiroviću Putinu i vladi ruskoj, koja je preko Ministarstva kulture ugrađuje također sebe u ljepotu ovoga svetoga hrama. Evo prvi likovi koji su stigli, koji stižu ovdje, lik Hristovog vaznesenja, koji će biti u centralni lik ovoga svetoga hrama zajedno sa ostalim likovima, evo već počinju tom svojom ljepotom da nas obasjavaju i da nam potvrđuju ono što je rekao veliki prorok slovenski pravoslavni Dostojevski, da će ljepota spasiti svijet. Pa evo ta ljepota Božja, ona stiže i ovdje da nas spasava, da nas osvećuje i da nas prosvećuje.
10 tona mozaika kompozicije Vaznesenja Hristovog upakovanog u 62 palete prošlo je posle 7 dana putovanja i pređenih više od 2000 km od moskovskog ateljea Nikolaja Muhina kroz Rusiju, Bjelorusiju, Poljsku, Slovačku i Mađarsku do Beograda i Vračarskog platoa. Mozaik Vaznesenje Hristovo površine 1230 kvadratnih metara ima prečnik od 30 metara, a težak je 40 tona. Ovaj veliki građevinski i umjetnički poduhvat vrijedan 4 miliona evra bit će uz Božju pomoć završen do kraja godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštaće u nedjelju raslabljenog 7. maja temelje novog hrama Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Resniku, novoizgrađeni parohijski dom i prvu kapelu posvećenu Svetom Justinu Ćelijskom u naselju Resnik, najavila je uprava toga hrama. Doček svjetejšeg patrijarha Irineja planiran je za 8 časova, a posle osvećenja kapele i parohijskog doma bit će služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će svjetejši osveštati temelje novog hrama. A na praznik Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog 3. maja u Resniku je služena sveta liturgija i proslavljena slava u spomen na ovog divnog i velikog svetitelja, najvećeg Srbina posle Svetog Save, kako je govorio Sveti Justin Ćelijski. Sveta liturgija je služena u kapeli Svetog Justina Ćelijskog, koja se nalazi u novopodignutom parohijskom domu u porti hrama Svetog Nikolaja Žičkog u izgradnji. Načalstvovao je sveštenik Nenad Đurđić, prvi paroh hrama Svetih apostola Vartolomeja i Varnave iz Rakovice, u sasluženje sveštenika i đakona arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sveti vladika Nikolaj Lelički izdanak, Ohridski i Žički arhijerej, svesrpski i svepravoslavni svetitelj u manastir Lelić doveo je i ove 2017. godine mnoštvo bogočežnjivih duša iz raznih krajeva pravoslavne vaseljene. Svetu arhijerajsku liturgiju služili su njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Zaporoški i Melitopoljski gospodin Luka i njegovo prosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin u sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomjesnih pravoslavnih crkava uz molitveno učešće prosvećenog episkopa gospodina Jone, vikara mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija. Veliko je blagodarije Gospodu što nas je udostojio da se zajedno molimo pred moštima svetog vladike Nikolaja na praznik koji je njemu posvećen. Sveti vladika Nikolaj nije poznat samo u Srbiji, već i u Ukrajini i pravoslavnom svijetu uopšte. Besjedio je mitropolit Zaporoški i Melitopoljski gospodin Luka uz prevodilačko posredovanje arhimandrita Mihaila Bikovića, starješine manastira Jovanja. Bratski narod Srbije uznosi molitve za stradalni narod Ukrajine i sam je stradao i strada, pa mu je saosjećanje blisko, istakao je ukrajinski arhijerej. Za bratsku ljubav vladika Valjevski Milutin uručio je mitropolitu Luki orden svetog vladike Nikolaja sa željom da ga nosi mnogo godina i da se uvijek sjeća trenutaka molitvenog zajedničarenja u Leliću. Valjevski arhijerej darivao je mitropolitu Luki čestice moštiju svetog vladike Nikolaja da mu se mogu pokloniti svi tamošnji vjernici koje put Leliću još nije doveo. Gosti iz Ukrajine posjetili su i manastir Ćelije Valjevske i poklonili se moštima svetog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog. Putešestvije Srbijom nastavili su odlaskom u zadužbine svetorodne Loze Nemanjića, manastire Žiču i Studeni. Protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin istakao je u ekskluzivnoj izjavi za radio Slovo Ljubve povodom tri decenije Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve pri manastiru Svetog Save u Libertvilu da je dugo postojanje te obrazovne ustanove pravo čudo vremena. U raskoraku vremena, s obzirom na sve istorijske sociopolitičke okolnosti u svijetu u proteklih 30 godina.
Hristos voskrese, vaistinu voskrese, i neka je svima onima koji danas, pre svega u svome srcu i svojoj duši, osjećaju radost praznika svetog Nikolaja, Ohridskog, Žičkog, Libertivilskog, svesrpskog, ali i sve pravoslavnog. Dakle, praznik prosijavanja one radosti kojom je živeo, disao i misionario sveti vladika Nikolaj Velimirović. Jer ukoliko nismo baštinici upravo te i takve radosti, sve ono što činimo kao hrišćani, zaista pitanje je imali ikakvog smisla. Ali sa radošću vaskrsenja i budući ukorenjeni u njoj, onda čak i ono zašto nam se čini da nema svoj smisao ili da ga je izgubilo, tada dobija neki novi smisao i smisao se vraća u naš život. Ove akademske 2016-2017. godine naš Bogoslovski fakultet pri manastiru Svetoga Save u Libertyvillu kraj Chicaga u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava 30-godišnjicu svoga postojanja, vraćajući nas u sada već pomalo davnu 1986. godinu, kada je snagom svojih pastirskih vizija blaženo počivši episkop šumadijski dr. Sava Vuković, a u ono vreme i administrator eparhije srednjezapadnoameričke, zamenjujući tada obolelog vladiku Firmilijana, u međuvremenu isto blaženo počivšeg, dakle, razumevajući potrebe ne samo srpskog, nego i svekolikog pravoslavlja u Americi, ali pogotovo na srednjem zapadu, vladika Save uspeo da u potrebu osnivanja fakulteta Srpske pravoslavne crkve pri manastiru Svetoga Save, hajde da kažemo oni našim razumljivim jezikom, ubedi zapravo da tu svoju viziju podeli pre svega sa blaženopočivšim patrijarhom Germanom, ali i ostalim članovima ondašnjeg arhijerejskog sabora. Tako da je u maju mesecu 1986. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno doneo odluku da se pri manastiru Svetoga Save osnuje bogoslovski fakultet. U početku to je bio odsek našeg bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Međutim, vrlo brzo fakultet je krenuo ka svome osamostaljivanju i prva akademska ovde izuzetno ugledna ustanova na ovim prostorima, Luteranski teološki fakultet pri Čikaškom univerzitetu.
Veliki francuski humanista i osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo Arnaud Guyon održao je 4. maja predavanje pred prepunim amfiteatrom Pravoslavnog fakulteta u Beogradu na temu Drugačiji pogled na Srbiju. Ovo predavanje koje je organizovalo Srpsko kulturno kolo Svetog despota Stefana Lazarevića i Pravni fakultet posjetio je veliki broj medija, javnih ličnosti iz kulturnog života, studenata i prijatelja. Arnaud Guyon je govorio prije svega o svojim saznanjima o Srbiji, o osnivanju i radu humanitarne organizacije, ali i dao važne lekcije o ljubavi prema Srbiji i srpskom jeziku. Govornik je nekoliko puta pozdravljan velikim aplauzom.
2004. godine, imao sam 19 godina. Sjećate se da su tokom 2 dana 17. i 18. marta ekstremisti ali bi sve što je bilo srpsko, sve što je bilo hrišćansko, proterali ljude iz svih ognjišta, zapalili crkve, sela. Tada smo u medijima gledali strahovite prizore. Videli smo ljude koji besplatno beže, deca koja posla napušaju svoje domove, starci koji plaču. Bio sam zgrožen, šokiran što su dozvoljili da se tako nešto desi u centru Evrope početkom 20. veka. Bio sam šokiran što se to dešava na samo 2 sata avionom od Pariza. Pokazali su u dnevniku snimak neke crkve u plamenu. I sjećam se da je ta slika bila bolna. Bolna kao da su zapalili crkvu u srcu. Ta crkva to je bio delić evropske civilizacije koji je nestajao za uvijek.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. U nedjelju Mironosica, njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Blagovijesti u Abdali kod Amana u Jordanu. Njegovo blaženstvo je stigao dan ranije u Jordanu, mitropoliju Amansku, gdje je održao sastanke na kojima su razmatrana pitanja o vjerskom životu. On je podsjetio i pravoslavnu arapsku parohiju u gradu Zarka, gdje su ga najtoplije primili starješina ove zajednice Arhimandrit, Atanasije Kakis i paroh Farah Hadat, vjernici i predstavnici gradskih vlasti. U nastavku je posjetio crkvu Svetog Đorđa i starački dom koji se finansira od strane parohije, a o čemu se stara otac Farah Hadat. Njegovom blaženstvu sasluživali su na nedjelju Mironosica mitropolit Filadelfijski Venedikt i generalni Benedikt i generalni sekretar arhijepiskop Konstantinski Aristar, kao iguman manastira Fes arhimandrit Jeronim, starješina crkve Blagovijesti, koji inače ima preko 90 godina, otac Konstantin Karmas i ostali sveštenici Svete crkve. Prisutni su bili članovi udruženja za proslavu nedjelje Mironosica, a horom pri ovoj crkvi dirigovao je gospodin Ilijas Raband, uz pojanje mnogih članova ove parohije. Blažnjejši patrijarh je propovijedao na temu Vaskrsenje i uloge žena u crkvi. U nastavku je razgledao renovirane prostorije parohijskog doma, a zatim se uputio na kraljevski dvor u Amanu da posjeti njegovo veličanstvo kralja Abdullaha II.
Danas aktuelno.
I ostalo je za kraj emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a tokom dana promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a krajem dana ili tokom noći ponegdje je moguća kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 2 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.